Přeji vám dobrý podvečer. Dneska se v tom našem probírání dostáváme do konce 13. kapitoly. A protože ten dnešní úsek je celkem krátký, je to jenom 7 veršů, tak si dovolím to přečíst na úvod celé. Takže Římanům 13. kapitola od 8. verše do konce. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání, nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou zhrnuta v tomto slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme řádně, jako ve dne. Ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezúzdnostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. Tady ten úsek je takovým pokračováním těch praktických pokynů o tom, jak bychom měli žít a jak jsme o tom mluvili i minulý týden. A takovým hlavním motivem, který tady v tom dnešním textu vidím, tak je to vědomí, že záchrana je blízko. Většinou myslím, že když víme, že se něco blíží, že je něco blízko, tak tomu začneme věnovat nějakou pozornost. Takovým typickým příkladem, co mě napadl, tak jsou třeba různé zkoušky ve škole. Když víme, že se to blíží, tak se začnu učit nebo začnu něco dělat pro to, aby to dobře dopadlo. Pro ty, kdo už nechodí do školy, tak jsou možná bližší různé termíny v práci, které máme. Když je potřeba dodržet nějaký termín, tak všichni začnou kmitat, aby se to stíhalo. Ale jak je to s tou naší záchranou, o které si tady dneska čteme? Můžu něco udělat pro to, abych byl zachráněn? Co se vlastně myslí vůbec tou záchranou? Toto jsou otázky, na které věřím, že si tady dneska v průběhu probírání toho textu odpovíme. Ale chtěl bych to začít od začátku. Tam si hnedka v tom prvním verši čteme, že nemáme být nikomu nic dlužní. Když se dneska řekne, že něco dlužím, tak většinou jako první asi nás napadnou peníze, spojíme si to s penězmi. Ale tady ten význam bych řekl, že je mnohem širší. Ten 8. verš navazuje na text z toho předchozího úseku, kde jsou zmíněny konkrétní věci. Je to daň, clo, bázeň a čest. Takže nejde jenom o peníze, ale my si tady přímo čteme, že nemáme dlužit nic. Jenom to, abychom se navzájem milovali, protože v tom budeme asi dlužníci na pořád. Je to takový dluh vůči ostatním, který asi nedokážeme nikdy pořádně plně splatit, proto si myslím, že je tady uvedená ta výjimka. A je to tady taky spojeno s tím naplněním zákona. My víme, že žádný člověk nedokáže naplnit dokonale zákon, to udělal jenom Pán Ježíš. A když ho teda nedokážeme plně naplnit, tak má cenu se vůbec o to nějak snažit? Já bych řekl, že ano, protože Pán Bůh dal zákon Izraelcům, i když věděl, že ho nedokážou nikdy celé naplnit a přesto se jim měli řídit. Tak věřím, že i my máme usilovat to, k čemu nás tady Pán Bůh vybízí, i když to nikdy nedokážeme zvládnout úplně dokonale. Ale pokud se o to aspoň snažíme, tak věřím, že aspoň dáváme najevo, že bereme vážně to, co tady Pán Bůh nám říká. A myslím, že to je taky takový jeden z těch projevů naší víry, že ta víra není mrtvá, že když se snažíme žít, tak jak nám to Pán Bůh říká, jak to máme tady zapsané. Láska, o které je tady řeč, tak myslím, že není pocit, který nějak nemůžeme ovlivnit, ale věřím, že to je věc vůle a rozhodnutí. A pokud pro nás platí to přikázání, že máme Pána Boha milovat, nebo máme milovat taky svoje bližní, tak věřím, že je to něco, co můžeme ovlivnit, pro co se můžeme rozhodnout. A to, že miluji Pána Boha, tak se projevuje tak, že poslouchám ty jeho nařízení, které nám nechal zapsat v Biblii. Abych byl konkrétní, tak jenom připomenu, na co tady apoštol Pavel naráží, když mluví o tom, že máme milovat jeden druhého a že tím naplněním zákona je láska. To vychází z toho nového přikázání, které nám Pán Ježíš dal. To máme zapsané u Jana ve 13. kapitole, ve 34. verši, přečtu jenom ten jeden. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Ještě bych chvíli zůstal tady v té Janově 13. kapitole. Tak tady je zapsaná i taková praktická ukázka toho, co to znamená. A myslím, že to i souvisí s tím dnešním textem. Když se podíváme blíž na význam toho slova dlužit, tak nám to znovu ukazuje, že nejde jenom o peníze, ale týká se to, bych řekl, hlavně mezilidských vztahů. Tady to stejné slovo, které máme použito dneska o tom dlužení, tak, které tady používá Pavel v tom 8. verši, tak je použito stejně i u toho Jana ve 13. kapitole, ve 14. verši, kde Pán Ježíš dává učedníkům příklad a čteme si o tom, že jim tam míje nohy. A vyjadřuje tam takové to doporučení, nebo možná bych řekl očekávání, že to učeníci taky tak mají dělat. A doslova je tam napsáno to, že jsou si to dlužní. Takže opravdu tady ten verš, ten 8. není jenom o penězích. A když za mnou někdo přijde, že chce půjčit, tak se nemůžu odkazovat na to, že mu nepůjčím, protože to tady takhle je zapsáno. Takhle bych to nevykládal. Potom dál v těch následujících dvou verších, v tom 9. a 10., tam je to v podstatě zopakováno a zdůrazněno, že všechna přikázání zákona si dají zhrnout do toho jednoho, abychom milovali bližního svého jako sebe samého. To je to naplnění zákona, které nám tady vlastně i Pán Ježíš prakticky předvedl, ukázal. Jenom bych tady podotknul, že se tady nejedná o nějaké rušení nebo obcházení zákona, protože to přikázání už vlastně bylo součástí zákona. V Levitiku v 19. kapitole v 18. verši je napsáno: Nemsti se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého. Takže to bylo zapsáno už mnohem dřív. Dál v tom 11. verši, tam se dostáváme už těm otázkám, které jsem tady před chvílí zmínil, co to vlastně je, ta záchrana, o které se tady dneska mluví v tom textu. Já bych řekl, že to není nic složitého. Ta záchrana je vlastně spása, to, že jsme očištěni od svých hříchů a zbaveni toho hlavního důsledku hříchu, to je to věčné zahynutí. A tím, kdo nás od toho zachránil, tak je Pán Ježíš, který tady ten důsledek našich hříchů, ten trest smrti, vzal na sebe místo nás a zaplatil už jednou před Bohem místo nás. Proto my můžeme být zachráněni, pokud se tady této milosti vírou chopíme. To znamená, že se spolehneme na pravdivost Božího zaslíbení, že kdo věří Pánu Ježíši Kristu, tak má věčný život. Tady v tomhle smyslu my pro svoji záchranu nic udělat nemůžeme. My nemáme tu moc se zachránit, nějak odčinit svoje hříchy. Tady tuto moc má opravdu jedině krev Pána Ježíše a my tuto milost můžeme pouze přijmout. A nebo taky odmítnout, jak se s tím někdy setkáváme u lidí. Ale tady ta záchrana, o které tady teďka mluvím, tak to je věc, kterou věřím, že už jsme mnozí prožili. Tak jak to, že se tady píše, že v tom smyslu, že je blízko, že je teprve před náma. Rozumím tomu tak, že se tady mluví o konci doby Boží milosti, která v současné době dneska ještě stále platí. My víme, že jednou si pro nás Pán Ježíš přijde pro svoji církev a tímto ta doba skončí. Takže tady nejde o tu záchranu ve smyslu našeho ospravedlnění, které už proběhlo, ale řekl bych o další součást, která souvisí s naším vykoupením, a to je to, že budeme oslaveni při návratu Pána Ježíše. My nevíme, kdy to bude, ale jsme vybízeni, abychom s tím počítali a žili s tím vědomím, že je to blízko. Tady s tímto vědomím už ale žili i první křesťané v prvním století a platí to stále. A jak je to teda možné, že to bylo blízko už před 2000 lety? V řečtině to slovo používané pro čas tak nemusí být vždycky vnímáno úplně chronologicky, tak jak my tomu rozumíme dneska, ale to slovo, které je použité tady, je spíš bráno jako nějaké období. Tam je to slovo kairos, není tam použito slovo chronos, což samozřejmě znamená taky čas, ale ve smyslu nějaký časový úsek, okamžik nebo nějaká příhodná doba, příležitost. A to, že blízko, tak vnímám v tom smyslu, že příchod Pána Ježíše se opravdu každým dnem blíží, nebo přibližuje, tak proto je blízko. Tady to vědomí té blízkosti naší záchrany, příchodu Pána Ježíše Krista na zem, což je takový ten hlavní motiv, který v tom dnešním úseku vidím, tak mám spojený, nebo představil jsem si to, chtěl bych to přiblížit prakticky, názorně pro takovým příkladem, tak bych to přirovnal k STKčku. Každý, kdo má auto, tak asi ví, že s ním každé dva roky musí jezdit na technickou kontrolu. Na rozdíl od příchodu Pána Ježíše tady teda přesně vím, kdy mě to osvědčení končí nebo dokdy platí, kdy tam s tím autem musím zase přijít, aby prošlo tou kontrolou. Takže mám tady určitý čas, většinou dva roky, kdy to auto můžu užívat, jezdit s ním. A když se přiblíží ten termín, kdy mě ta technická končí, tak musím udělat něco pro to, abych prošel. To znamená, musím tam přijít, to auto musí být v pořádku, musí fungovat, svítit, brzdit a tak dále. Jednou jsem zažil i to, že může být výhoda, když člověk má na autě rybičku. Stalo se mi, že jsem přijel na technickou a ten technik, který se mě ujal, tak se mě ptal, jako, co to tam mám, proč tam mám tu rybičku. Tak jsem mu to vysvětlil a ukázalo se, že taky je křesťan, takže pak to proběhlo velice všecko v pohodě. Ještě mě naopak seřídil světla, které nebyly úplně v pořádku. Takže někdy se to může i vyplatit. Nicméně tímto chci ilustrovat tu skutečnost, že tady máme na zemi každý nějaký určitý čas, ve kterém se můžeme připravovat a když víme, co se od nás čeká, tak taky můžeme něco dělat. Nejde o to, že bychom něco udělali pro tu svoji záchranu, to nemůžeme, ale abychom něco dělali právě proto, že ještě máme ten čas, který je nám tady svěřen. A až Pán Ježíš přijde, tak tady ten čas, nebo ten časový úsek skončí. Skončí ta možnost, kdy jsme mohli něco udělat. A pokud to tedy víme, že to přijde, tak na to můžeme být připraveni. A apoštol Pavel nám tady taky dává takové konkrétní vysvětlení, jak by ta naše připravenost měla vypadat. První věc, která je tady zmíněna v tom 11. verši, je to, že máme procitnout, probudit se. Probudit se většinou může jenom ten, kdo spí. A kdo spí, tak většinou spí v noci a nic u toho nedělá. Ale tady je ta výzva k činnosti a je to taky spojené s tím rozlišením dne a noci. chtěl bych teďka jenom tak bodově zmínit několik konkrétních možností, co můžeme dělat, když chceme tady tu boží výzvu brát vážně, tu boží výzvu v souvislosti s tím druhým příchodem. Zmíním několik veršů. První je Židům, 10. kapitola, 25. verš. Tam si čteme, nezanedbávejme své společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. To, že dneska tady jste, tak věřím, že to ukazuje, že to berete vážně a něco pro to děláte, ale určitě to není zdaleka všecko, co můžeme dělat. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je zapsaná u Jakuba v 5. kapitole od 7. verše, Jakub 5.7. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. Tady si čteme o trpělivosti v souvislosti s očekáváním na Pánův příchod, a kdybychom četli dál, tak tam se dozvíme, že ta trpělivost taky znamená i to, že si nemáme stěžovat jeden na druhého, ale naopak máme i trpělivě snášet i to zlé, co přichází do našich životů. Třetí verš, který bych chtěl přečíst, je z 1. Janovi 2.18. Dítky, je poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů. Podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Tady bych se spíš zaměřil na to varování, které vidím, že z tohohle verše vyplývá. Potom, kdybychom si četli dále, tak tam si čteme o tom, že si máme dávat pozor na ty, kteří vyšli z nás, ale nebyli z nás. A myslím si, že tady v tomhle verši ani tak nejde o varování před tou osobou antikrista, tak jak je popisován v knize Zjevení, ale tady si čteme o antikristech v množném čísle. A to jsou ti, kteří popírají to, že Pán Ježíš je skutečně ten pomazaný Boží syn. To si potom můžeme číst dál toho Jana v 2. kapitole ve 22. verši. A na takové si máme dávat pozor. Nemyslím, že bychom se jich měli bát, ale být opatrní v tom smyslu, abychom nebyli svedení. A další dvě věci, které bych tady chtěl v této souvislosti zmínit, jsou přímo zapsané v tom dnešním textu. Mám na mysli to, co jsme si četli, odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. My už jsme tady při tom probírání dopisu Římanů mluvili víckrát, tak jenom krátce připomenu, co jsou to ty skutky tmy a co znamená ta zbroj světla, o které si tady čteme. K tomu, co jsou ty skutky tmy, tak tady teďka nechci říkat nějaké svoje definice nebo svoje představy, ale přečetl bych takový pro mě aspoň přímo názorný příklad, který apoštol Pavel dává v dopisu Efeským v 5. kapitole od 3. verše. Efeským 5.3. Budu číst do 11. verše. Takže ty skutky tmy. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší. Nýbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to jest modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a Božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte tedy s nimi nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte. Tak tady jsme měli přímo některé ty skutky tmy vyjmenovány, takže věřím, že si můžeme udělat představu o tom, co to znamená a jestli se nás třeba něco z toho netýká. Za sebe musím říct, že třeba minimálně ty hloupé řeči z toho 4. verše se mě občas týkají. V tom textu dneska ve 13. verši taky máme popsáno ještě dalších 6 takových konkrétních skutků tmy. To jsou, jak jsme četli, hýření a opilství, chlípnosti a bezuznosti, sváry a závist. To jsou asi věci, které už plně není potřeba nějak podrobně popisovat a rozebírat. Takže spíš by se přesunul k tomu, co se týká té zbroje světla, kterou máme využívat právě v boji proti tady těmhle skutkům tmy. Tak apoštol Pavel tady nějak konkrétně nezmiňuje. Možná je to proto, že on už o nich dřív psal v dopisu do Efezu i do Korintu. To byly dopisy, které byly sepsány asi 5 až 6 let před tím, tady tím dopisem Římanům, takže možná už Pavel předpokládal, že tady ty dopisy četli i v Římě. Jenom to teda stručně připomenu. Je to samozřejmě ta známá boží zbroj, kterou máme popsanou v dopise Efeským 6. kapitole. Jenom připomenu, je to pás pravdy, pancíř spravedlnosti, obutí evangelia, štít víry, přilba spasení a meč Ducha Božího. Toto ale není jediné místo, kde máme popsány ty nástroje, jak můžeme bojovat proti tomu zlému. Jako ta zbroj spravedlnosti jsou ve 2. Korinským 6. kapitole popsány tady tyhle ty věci ještě. 2. Korinským 6. kapitole 6. 7. verš. Čistota, poznání, trpělivost, dobrota, láska, slovo pravdy a boží moc v Duchu svatém. Ještě znovu v tom stejném dopise 2. Korinským 10. kapitole je zmíněno, že tady tyto zbraně nejsou tělesné, jak jsme asi poznali, ale mají sílu od Boha k tomu, aby bojovali právě s těmi skutky tmy. Tak myslím, že když jsme tady obrazně řečeno vyzýváni, abychom ty skutky tmy odložili a oblékli si tu zbroj světla, tak věřím, že si každý můžeme udělat nějakou představu o tom, co to konkrétně v mém životě znamená. A poslední takovou praktickou věc, kterou můžeme dělat a kterou bych chtěl zmínit, tak máme zapsanou v tom dnešním textu ve 14. verši. To obléct se v Pána Ježíše Krista a toto zaměření pak sebou přináší to, že nebudeme tolik zaměření na svoje tělo a jeho žádosti. To oblékání, tady to je spíš takový obrazný pojem, protože oblékat si asi můžeme spíš oblečení. Ale to, co je tady tím skutečně myšleno, tak věřím, že nám může pomoct pochopit verš s Galackým 3.27, kde je napsáno, vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. To je také, bych řekl, hodně obrazné, ale když zůstaneme u toho přirovnání k oblékání a oblečení, tak určitě známe takové to pořekadlo, že šaty dělají člověka. A pokud si tedy máme obléct Pána Ježíše, tak věřím, že to znamená to, že máme žít jako on, že máme mít jeho životní styl, snažit se mu podobat, nechávat se jim vést a tak dál. A z toho mě vyplývá, že to, o čem tady mluvíme, tak není nějaká jednorázová záležitost, kterou třeba můžu udělat a hotovo, ale jako třeba je křest. Ale tady v tomhle případě jde o naše posvěcování, což se dá říct, že je celoživotní proces. A úplně na závěr, tady na rozdíl od těch předchozích věcí, o kterých jsem mluvil, že bychom je měli dělat, tak je tady jedna, kterou bychom dělat neměli. V tom 14. verši je napsáno, nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. Tady na tenhle verš já mám ještě vzpomínku z doby, kdy jsem chodil do školy, jsem si z něho pamatoval ty 3 slova, nepečovat o tělo. Chodil jsem na střední školu, kde úplně dobře nevařili, tak jsem tam nechodil na obědy, což vadilo mojí babičce a nutila mě, abych teda chodil aspoň k ním na ty obědy. Já jsem to často nedělal a babička argumentovala biblicky podle 1. Korinským 6.19, že bych se o svoje tělo měl starat, protože je chrámem ducha. A já jsem odpovídal tady tím veršem z Římanům, že nemáme pečovat o svoje tělo. Takže to je taková ukázka, jak to vypadat nemá, jak se tento verš nemá chápat. A jak teda, jaký teda je jeho skutečný význam? Nemáme tomu tělu vyhovovat ve smyslu těch jeho tělesných žádostí. Opět to nelze vyložit tak, že se nenapiju, když mám žízeň, ale jde tady o ty, jak jsem dřív zmiňoval, ty tělesné žádosti, například to hýření, opilství, co jsme četli, chlípnost, bezuznost, lenost, pohodlnost, přepych a určitě bychom toho dokázali vyjmenovat ještě hodně. Ten význam tady toho sousloví pečovat o tělo vidím i v tom smyslu uvažování dopředu. A ukazuje mi to takovou jednu skutečnost, je většinou, že to naše hříšné jednání bývá důsledkem špatných myšlenek, které nejprve nechám třeba volně plynout, zabývám se jima a teprve potom přerostou ve skutek. Takový, co si pamatuju, velice radikální přístup tady k těm tělesným žádostem měl bratr Kořínek, který to celkem podrobně popsal v knižce Zápas o čisté mládí. Tu máme v knihovně, možná ji mnozí znáte. To mládí se už tady dneska asi nás moc netýká, ale ten zápas určitě ano. A on tam v té knížce se k těm žádostem staví velice nekompromisně a dává tam i návody, jak s tím bojovat. Takže nechci to rozebírat, pokud by to někoho zajímalo, je určitě možný si tu knížku přečíst, je malá, krátká. A teď už bych teda jenom chtěl zhrnout takové ty hlavní myšlenky, které v tom dnešním úseku vidím. To hlavní poselství, jak jsem zmiňoval, to, že naše záchrana je spojená s tím druhým příchodem Pána Ježíše Krista a že se blíží, tak tady to vědomí této záchrany by nás mělo k něčemu vést. Jednak k tomu, abychom úplně na začátku, jak jsme si četli, abychom nebyli nic dlužní, určitě nejenom v té oblasti financí, ale hlavně v těch projevech lásky vzájemné, protože v této oblasti budeme vždycky určitě jenom dlužníci. Zhrnutí přikázání zákona je to, abychom milovali svoje bližní. A naše záchrana ve smyslu toho dnešního úseku je spojena právě s tím druhým příchodem Pána Ježíše Krista. A toto vědomí by nás právě mělo povzbudit k tomu, abychom ten zbývající čas, který tady ještě máme, tak abychom ho správně využili. Kdybych to řekl slovy apoštola Pavla z toho dnešního textu, tak se máme probudit a něco začít dělat. A konkrétně byly ty zmíněny příklady, například nezanedbávat společné shromáždění, máme být trpěliví v tom očekávání na jeho příchod, máme zároveň i trpělivě snášet jeden druhého, ale také si dávat pozor na ty, kteří odmítají Pána Ježíše jako Božího syna. To jsou ti antikristové, o kterých jsme si četli. Dále máme odložit ty skutky tmy a naopak si obléknout tu Boží zbroj, abychom s těmi skutky dokázali účinně bojovat. A když ještě zůstanou toho přirovnání k oblékání, tak se máme obléknout do Krista a snažit se mu podobat, což sebou přináší i tu, bych řekl, nutnost nevyhovět ve všech žádostech svému tělu, myšleno těm hříšným žádostem. Tak věřím, že tak, jak tady dneska jsme, tak s tou záchranou, která se blíží, tak věřím, že počítáme a jsme na ní připraveni a podle toho textu, který jsme si dneska četli, tak věřím, že můžeme mít i inspiraci, jak ten čas prakticky využít. Amen. Amen.